Vi vill idag läsa ifrån Lukas evangeliet, det 21 kapitel ifrån vers 10. I Jesu namn. Då sa han till dem, folk skall resa sig mot folk, och rike mot rike, och stora jordskäl skall det vara, och hunger och sott både här och där. Och det skall ske förfärliga ting och stora tegn från himmelen. Men för allt detta sker, skall de lägga hånd på eder och förfölja eder och övergi eder till synagoger och fängsler. Och de skall föras fram för konger och landshövdingar för mitt namns skull. Det skall falla ut till gott vittnesbörd för eder. Lägg eder därför på hjärtat att I icke förut skall grunna på vårledes I skall försvara eder. För jag skall ge eder mun och visdom som alla eders motståndare icke kan motstå eller motsi. Amen. Fader i Kristus Jesus, vi tackar för ännu en ny anledning och för att vara samlade om ditt dyrbara ord. Och det är heller så många ting vi ber om, den enkelt av oss, för så många behov i vårt liv. Men nu ber vi om den ena tingen, la det sannhetsord som räckes, la det nå oss alla vid din ånd. Amen. Det vi har prövd på i dessa dagarna, det är också göra varandra uppmärksam på en kjensgärning. Och det är att den historien som utvecklar sig ifrån Jesus sa dessa orden i cirka år 32. Och den historien som då utvecklar sig fram emot år 70, det är cirka 40 år. Det är det som vill gjenta sig i historien för Jesu komme till Oljeberget. Och jag vill säga för mig nu går vidare att här är det ingen möjligheter för någon att tälla på år. Det är inte 40 år man ska börja tälla på. Att man har sitt utgångspunkt och så kan man tälla år och så vill det gå 40 år och så kommer. Det är inte snack om något slikt, något så långt som jag kan förstå, för Gud har sagt att man har ingenting att tälla på. Den första gången där igen kan begynnas och tällas på år, det är när den 70:e uke begynner. Då kan det begynna tälla på år. Men för den 70:e uke begynner, så är det villfarelse att begynna tälla på år och nämna datorer och årstall. Men det som vi har att lära av dessa 40 årene, det är att vi kan känna igen karaktärträcken. Inte årstallen, men vi känner igen. Här är karaktärträck som gentar sig för första gång efter år 70, som gentar sig i vår generation. Och det fortäller mig om, och det fortäller oss om, att det närmar sig med raske skritt. Det är nog bara så kort en stund, så kommer han som kommer skall. Vi har sett in till denna bibeltime, så har man sett på utvecklingen slik som man gick in till år 39. Och i denna stund och i denna time så ska man stansa för det vi läste om här. Att detta var något som skedde efter år 39. Det skedde slike ting i løpet av 4 år i en periode inntil 41. Og det var, der ble regjeringsskiftet. Tiberius, han død i år 37. Og når Tiberius, denne disputen av en øvrighetsperson, han så hadde overtatt et så vidunderlig godt styre, og et godt forhold i landet, i Romerriket, så hadde vedvart i en sånn lange og ekstraordinære lange periode. Så så klarte denne Tiberius å ødelegge og lage kaos av dette velstyrte Romerriket i sin periode. Og så står det at i år 37 når han død, så står det i historiebøkene at verden dro et lettelsens sukk når han var død. For så sa de, nå er løven død. Nå skal det bli levelige. Men det gikk ikke mange dagene før de oppdagte at vi er kommet ifra asken til ilden. Når løven var død, så kom det noe som var verre enn løven. Og det var en keiser som hette Caligula. Og keiser Caligula si keisertid, den var korte. Men på den korte perioden av 4 år, så klarte han å innrisse sitt navn i verdenshistorien som en av de mest grufulle keisere, som klarte å gjennom over en hele verden, verdensrike Romerrike. Det ble så forferdelig kjørt i de 4 årene, og han er kjent i historien for 3 ting, kun 3 ting i de 4 årene, og de skal ikke ha så lang tid for å bli verdensberømte. Og de 3 tingene som Caligula er verdenskjente for, det er for den forfølgelse som han igangsatte. Og for, du skulle ikke tro det var mulig, men for den økelse på skruen som heter skattetrykket. Det var jo sånt altså at han som hadde vært før, det heter Tiberius, han sa de, han klypte ikke sauene, men han flådde skinn av dem. Men når de da trodde at nå er vi fri, han som klypper skinn av dem, så fikk de en så skrudde til på skruen og lagt et skattetrykk, så han er verdensberømt. Det er ingen som har klart å overgå denne Caligula. Og det er noe bare som jeg vil gjøre oppmerksom på, som var tilfellet i den verdenshistorien som da var, og som jeg synes altså at det ikke er vanskelig å registrere at det er slike karaktertrekk som gjentar seg nå. Og så var det den tredje han har gjort så kjente, og det var for persontilbedelse. Han lot seg tilbe av massene. Jeg skal lese litt fra det nye testamentet om denne tid. I apostelgjerningene, det 12. kapittel. Der får en høre om denne første tingen og karakteren som han ble kjent for. Det står i apostelgjerningene 12, vers 1. På denne tid. Og det var i keiser Caligulas tid. Det var i år 39. Han hadde styrt i 2 år. Det var midten i hans periode. På denne tid la kong Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet dem. Og kong Herodes, han bare var en utøvende person, så utøvde det som keiser Caligula forlangt at han skulle utøve. Så står det at resultatet av den mishandlingen, han begynte å mishandle menigheten. Det var det de begynte å oppleve når han overtok. Og den mishandlingen, den arta seg slik at han la hånd på noen av dem. Det var ikke en alminnelig forfølgelse, så at alle ble forfulgt, men det var noen som ble forfulgt av menigheten. Og det var noen av de troende som ble mishandlet bare fordi de var troende. Jeg lurer bare på om det er noen av oss som kan leve i dag uten at vi registrerer at dette karaktertrekk gjentar seg i verdenshistorien. Om ikke jeg er blitt mishandlet, så er det noen av de lemmer på Kristi legeme som i dag blir mishandlet av øvrighetene i sitt land. Det er bare en stort under, en stor ting å være takknemlig for, så lenge det ikke er noen som legger hånd på meg, for det er en troende. Men slik var tilstanden, slik var utviklingen Og slik synes jeg at vi får høre stadig mer om at det er flere og flere av menigheten, av de som hører Herren til, som blir lagt hånd på, og som blir mishandlet. Og mishandlingen gikk videre, vers 2. Det er alltid utvikling. Jakob, Johannes' bror, avlivet han. Og han avlivet han ikke bare på en enkel måte, men her står han, avlivet han med sverd. Og når det står sverd i Bibelen, så er det øvrigheten. Øvrigheten bærer sverdet. Og øvrigheten bærer ikke sverdet forgjeves. For øvrigheten er Guds tjener til å straffe, til skrekk for den vonde gjerning. Og når øvrigheten dreper, så er det ikke mord. Og nå drepte han troende mennesker med sverd. Det er svært. Når et troende menneske skal bli utryddet og drept i øvrighetens navn, det er ikke mord engang. Det blir gjort som en tjeneste ifra Gud. Det var sånn Saulus ifra Tarsus, og han trodde han gjorde Gud en tjeneste ved å rydde de troende ut ifra jordens overflate. Han trodde han hadde Gud med seg når han drepte dem. Det er uhyggelige perspektiver som ruller seg opp for oss ifra den historien. For noen dager, for noen uhyggelige år, og for noen uhyggelige trekk som vi ser, som gjentar seg i vårt liv og i vår tid. Men det var bare en og annen. Det er ikke mange vi hører om heller i vår tid som blir drept av øvrighet, men det hender. Det er ikke et år uten vi hører meldinger fra en eller annen plass om noen som blir drept av øvrigheten. Men så står det om en annen gruppe. Og da han så at det var jødene til behag, så grep han dessuten også Peter, men han drepte han ikke, han satt han i fengsel. Så det var forskjellige måter denne forfølgelsen gikk ut på. I kapittel 16, og i det 22. vers av apostlenes gjerninger, der står det noe om styresmennene. Og det er en historie som har vært, og det er en historie som vil gjenta seg igjen, og ikke bare sporadisk, men i verdensmålestokk. Og der står at folket reiste seg også imot dem, og styresmennene revde av klærne av dem og lot dem hudstryke, og gav dem mange slag. Det er uhyggelige tider når styresmaktene og styresmennene hudstryker et menneske bare fordi de tror på Jesus, og bruker mange slag med å slå dem. Dette var slik på den tid. Det har vært slik. Og så sier Matteus evangeliet, det skal gjenta seg slik i denne verden. Det er spørsmål om vi kan registrere noe av slike trekk. Men nå skal vi lese i Lukas der vi var, gjenta det vi leste, for her er det disse tidens tegn som vi leser om. Det er ikke sensasjon. Her er ikke mye sensasjon i det som vi leser av dette. Men det er sånne virkelighet, det er sånne realiteter som får oss til sans og samling og blir virkelighetsnære. Jeg blir ikke oppblåst, men jeg blir virkelighetsnære. Jeg blir jordnære. Det er slik som jeg erfarer hverdagen. Men det som er, og så er det spørsmål om, og du verden, men det er spørsmål om, for mitt vedkommende, i mitt daglige yrke og i mitt daglige liv, i alle slags situasjoner, så er det spørsmål om jeg farer vill, eller om jeg lar meg veilede av mine veiledere, av våre veiledere, om jeg blir ledet slik som de troende lot seg lede av Jesus den gangen. Det er derfor vi kommer sammen for å høre om denne historien som gjentar seg. Så stod det i Lukas 21 som vi leste, i det 13. verset. Når tidene blir slik, når et enkelt menneske opplever at forholdene blir slik i deres land, når du opplever det, eller når mange opplever det, så står det i vers 13, det skal falle ut til godt vitnesbyrd for eder. Når noen legger hånd på det, når noen begynner å mishandle deg, når noen begynner å behandle deg urettferdig, fordi du er en troende, så skulle det falle ut til godt vitnesbyrd for eder. Jeg er bare redd at noen har ført oss vidt. Jeg er så redd for at vi er blitt ført opp og blitt skremt til å gjøre opprør, slik at det ikke faller ut til et godt vitnesbyrd. Og det var det vi skulle altså være opptatt med her. Hvem skulle vel kunne tro at en slik opplevelse i livet for disse, at det skulle falle ut til godt vitnesbyrd? Men nå skal du få høre her i dette møtet, i alle fall om en som det falt ut til godt vitnesbyrd for. Og det var apostelen Paulus i Filippenser brev. Det var det første kapittel og det tolvte vers. Han var en av de som ble fengslet av sin øvrighet. Han kom i fengsel, og så skriver han ifra fengselet. Men det er om å gjøre for oss å lære hvorledes en sånn behandling på oss ifra øvrighetene, om det skal ramme oss, at det kan falle ut til godt vitnesbyrd for oss, så at det ikke slår negativt ut. Så sier Paulus, jeg vil at dere skal vite at det jeg har opplevd heller har tjent til evangeliets fremme. Kan du tenke deg at en slik behandling av øvrighetene skal kunne tjene til evangeliets fremme, at apostelen Paulus, verdensmisjonæren, når han blir møtt av øvrigheter, så legger hånd på han og fengsler han, så skriver han et brev og forteller, jeg vil at dere skal vite at det jeg har opplevd i fengselet, heller har tjent til evangeliets fremme, eller man kan være løs og fri. Hvorledes kan du forklare det, Paulus? Nei, jeg skal gi deg en forklaring, sa han, i samme pusten og i samme trekke. Det er blitt vitterlig, sa han. Så at det er blitt vitterlig for hele livet. Evangeliet er blitt vitterlig for hele livet. Mens Paulus satt i fengsel, så var han bunden i fengselet i sammen med to soldater som skulle holde vakt på han, for han var en farlig forbryter, rente de med. Og så lenket de han med to soldater som hadde vakt på han, som gikk på skift. Og han var så lenge i fengsel at alle soldaterne som var der i byen, de hadde vært på vakt og vært bunden og lenket til Paulus i så mange timer på gang. Og han, skal jeg si, benytte anledningen, ikke å klage, ikke å protestere, og ikke å skjelle myndigheten ut, og ikke skjelle de tjeneren ut. Men han benytte denne anledningen å fortelle dem om evangeliet om Jesus, at det var en som forlot himmelen for å frelse syndere, for å frelse røvere, for å frelse sånn, og så la hendene på uskyldige mennesker. Sann, om du hadde kjent han. Jeg vil fortelle deg at dette som jeg har opplevd heller har tjent evangeliet fremme. Jeg hadde aldri fått anledning å forkynne evangeliet for disse fangene, hvis jeg ikke hadde havnet her. Og det er ikke bare alle soldatene som har fått hørt evangeliet, men det står for alle de andre. Og for alle de andre. Og nei, evangeliet, Guds ord, om jeg er bunden, sa Paulus, er ikke Guds ord bunden. Gud i himmelen gi
at den dag jeg legger hendene på oss, at jeg ikke også legger hendene på vår vitnesbyrd. Men at vi har en ren rygg og et rent sinn og et rent forhold, slik at vi kan vitne for våre forfølgere, slik at de er i stand til å ta imot vårt vitnesbyrd, at det ikke lukter surt og bitter. Jeg vil ikke bare så godt å klare å forkynne evangeliet og vinne en sånn år, så hadde det behandlet oss vondt hvis vi hadde krevet vår rett. Jeg kunne nok gjerne legge opp sak imot en som gjør meg urett. Jeg kan nok gjerne kreve min rette, men det ville ikke være så lett å vinne han for evangeliet etterpå. Det ville ikke være så lett å si at jeg har et budskap fra Jesus til deg. Han hadde ønsket meg det at det peppet han går, og jeg har fått nok av deg. Gud i himmelen, gi at vi ikke blir skyldige på noe annet område enn dette å elske hverandre. Det er det å gi, for å utnytte alle anledninger når dagene blir vunnet, at det faller ut til godt vitnesbyrd for oss, slik at når de baktaler oss som ugjerningsmenn, at de da kan se ikke ugjerninger og misgjerninger, og ikke se en munn og høre en munn som har protestert og skjelt dem ut. Men de kunne se våre gode gjerninger, og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag. Ja, der kom en besøkelsens dag også for en soldat, en fangevokter. Der kom en besøkelsesdag for de som baktaler han og lov. Gud i himmelen, gi at de da hadde en god gjerning, og så se ifra meg så de kunne prise Gud på besøkelsesdag, og ha et hjerte som var blitt smeltet, som ikke var blitt tilfrosset. Der sto noe mer. I Lukas 21 så sto det, vers 14, legg der derfor på hjertet at de ikke forut skal grunne på. Og det som er spørsmål om, og som du grunner på, har lyst til å grunne på forhånd. Men spørsmålet er, hvorledes vi skal forsvare oss når vi blir forfulgt. Hvorledes skal jeg forsvare meg imot de som vil gjøre meg vondt? Hvorledes skal jeg forsvare meg mot de som baktaler? Og mot de som vil kaste meg i fengsel? Imot de som vil slå meg? Hvorledes skal jeg forsvare meg? Skal jeg ta igjen? Skal jeg protestere? Men det er noe i meg som reiser seg. Jeg blir provosert etter opprør. Men her er noe. Men her er noe nødvendig for oss som skal representere Herren i denne tid. For jeg skal gi dere munn. For en munn. For en munn, han som etterlot oss et eksempel. Han som ikke skjelte igjen. Det er han som skulle gi oss munn. Det er sånn vi skulle forsvare. Han som ikke skjelte gjennom det uskjelt. Nei, du store min, men jeg har bruk for å bli leder, å bli påvirket, å bli lært. Jeg sa Jesus til Peter, jeg skal lære deg, jeg skal gjøre deg til menneskefisker. Det er noe som må læres, det er noe som må utdannes. Skal du vinne deg, så må du ikke igjen. Den eneste måten jeg skal gi deg munnen, den munnen din, Arnold, den er til brukende, til sjelevinner av et lite ord om Jesus, som den er velsignet av Guds ånd. Når munnen vår blir gitt av Gud, når vi ikke skjeler igjen, da er det ikke naturligt Men då är det en Kristus som lever i oss. Och så kommer det ut av munnen det han har gitt oss i vårt hjärta, i vårt sinn. Jag vill ge dig mun. En som inte truar när han led. På en vidunderlig mun. Och hur är det med munnen var? Hur ska det bli med munnen var när vi kommer i lidelsen så blir påfört oss oförskyllt? Och de aldrig truar igen, må man aldrig bli provocerat. Må det alltid falla ut till gott vittnesbörd för oss. Och så stod det. För ett effektivt vapen. För en effektiv själavinnare. Här stod. För jag ska ge er munnar och visdom. För en visdom som kan vinna vid att lia. För en visdom som är starkare än människornas visdom. Det är Guds dårskap att han så var starke och rike. Han bara gav avkall. För en visdom som kan vinna vid att ge. En visdom som kan vara tålmodig vid att lia när en motståndare slår mig. För en visdom som ska kunna vinna vid att jag böjer mig. Vid att jag lär mig slå. Vid att jag lär mig lida. Utan att det blir svilukt. Utan att det blir röjklukt. Utan att det är något som irriterar han som slår. För en visdom. För en effektiv mun. Och för en effektiv visdom. Som alla eders motståndare. Icke kan motstå. Eller motsi. Herreliga. För ett evangelium. För en visdom. Som det är ingen motståndare som kan stå sig emot. Och som ingen kan säga emot. För du kan ju inte säga något emot en så tio. Hvorfor svarar du inte, sa de till Jesus. Hvorfor svarar du inte? Bara han tidde. Han tidde. En mun så tidde när de slog. De blev ju alltså avväpna. De kunde ju inte hålla på. Och mot sig en så inte svarte igen. Herrelighet. Ja. Sånt var det en historia. Resultatet av exempel på resultater när fangevåktare och fangar inte kunde stå emot när de blev frälst. Och när Paulus och Silas var blivit hudströken av dessa styresmännen och hade en ryk som var i det enaste blodåker av lidelser och smärtor, jag vet inte hur de var född. Och blir kastad in i det innersta fängrum i Filippi fängsel. Ett fängrum som de säger det var bara ingång och ingen utgång av. De som blev kastad in där, de blev varandes där. Till dess de dö och till dess de rottnade. Det blev ingen som blev borren ut. Och där var det mörkt. Och mitt på natten så hörte de en lyder innanifrån. Där var det två som var blivit misshandlade. Men så hade en mun. Jag hade en mun. Hur hade jag fått den munnen? Jag hade fått den av Jesus. Jag ska ge dig mun. Och så hade de fått en visdom som inte var av denna världen. Jag ska ge dig visdom, Paulus. Och jag ska ge dig en visdom, Silas. Du ska få en mun. Så du ska kunna övervinna fängevåktare och fänga. Mitt på natten så begynner de att stämma i en lovsang. Var det någon grund till att sjunga lovsang? Med funnen värdige, inte bara tro på hans namn, men att lida för hans namn. Och när fångarna hörte att det inte kom eder och ingen förbannelser inifrån detta rummet längre, så står det att fångarna hörte på dem. Ja, här var det något som väckte uppmärksamhet ibland fångar. Och fångevåktaren. Och inte bara han, men hela hans hus kom till troen. För ett vidunderligt resultat är ingen som kan stå sig emot en slik mun och en slik visdom när han hade ett besök.
på Karmøy for et par år siden. Av en sjelden predikant fra et av Østlandene. Bak det som de kaller for jernteppet. Han var på Langåker i Berøya forsamling. Og han fortalte, jeg har en god venn som er predikant i Russland. Og så hørte jeg, sa han, jeg fikk melding at denne vennen min har vært der. Og så reiste jeg en tur for å besøke familien og kone. Og så, når jeg kom der, så forteller denne kone til meg, du må komme her og så se et brev som jeg har fått fra mannen min, han er i et fangeleir. Så leste han brev, og så stod det at jeg har gledelige meldinger og så sender jeg fra dette fengsel. Her er vekkelse. Her i fangeleiren har jeg forkynt evangeliet, med det resultat at det er uendelig mange av fangene som er kommet til troen. Her har jeg hatt en frihet til å forkynne evangeliet som jeg ellers ikke har hatt og ikke opplevd. Dette her er ikke eventyr. Dette er realiteter som er nok så nye og ferske. Så stod det i brevet, så ble jeg en dag innkalt til kommandanten for denne fangeleiren, og så var jeg nervøs at nå skal du se, nå er det gjort. Og så sier han, når jeg kom inn på kontoret, jeg hører gjet at du øver en svær innflytelse på fangene. Så tenkte jeg, ja, nå har han hørt det. Ja, vi har registrert at fangene ble en så medgjørlig. De er ikke til kjenne igjen. De er blitt så medgjørlige. Og vi vil bare si her altså at vi er så takknemlige for den innflytelse som du har gjort over fangene. Det er ingen som protesterer lenger. Det er ingen som er vrange. Det er ingen som er umulige lenger. Nå er vi her for å takke deg. Og vi kunne tenke oss at vi kunne ha bruk for deg i en annen fangeleir, så de har disiplinære problemer. Så hvis du ville flyttes over, så skulle du få avkortet din fangetid. Du skal få lov å bare være der et år, så skal du være fri. Og så ble jeg flyttet over, sa han. Og så skal du se brevet jeg har fått fra den leiren. Så viste han et nytt brev. Så hadde det gått på samme måten der. Og så skal ikke jeg fortelle noe mer enn kort og konsist. Det høres ut som et eventyr, men det er realistisk. Det er fakta. Det er en mann som har tillit, som har fortalt i forsamlingen. Og så sier han, det gikk på samme måten der, og så ble jeg innkalt til kommandanten, og så sa han, nå kan du få velge, nå kan du bli fri hvis du vil. Men vi har bruk for deg i andre fangeleir. Og så har jeg det rareste brevet, så det går an å ha fått lest i denne verden, enten du tror det eller sa han. I det brevet står det, nå skriver noe så du kommer ikke til å forstå, du som er glad i med kone og båten hadde han. Jeg fikk velge, jeg kunne få lov å komme hjem. Men så kunne jeg få lov å fortsette i andre leirer og forkynne evangeliet med slikt resultat. Og foreløpig så veldig det skrev. Så du må ikke vente meg hjem for snart. Du store min. Det er ingen som kan stå seg imot det. Det er ingen som kan. De blir så medgjørlige. Gud i himmelen i. At det kunne falle ut et godt vitnesbyrd. Slik var det. Så skal vi bare fortsette å lese her lite grann om hvorledes dette har utviklet seg og gjentatt seg i vår historie. Vi skal bare ta noen få trekk. De skal legge hånd på eder og forfølge eder. Det som jeg opplever som gjentar seg igjen for første gang, det er at jødene opplever nå for første gang etter år 70 å bli forfulgt mens de er i sitt eget land. Før opplevde de forfølgelse der de var spredt i adspredelsen i andre land. men nå opplever de å bli forfulgt i sitt eget land. I begynnelsen, etter staten Israel ble proklamert, så hadde jødene sympati iblant alle nasjoner og iblant alle folk. De ble anerkjent av FN, og de var anerkjent av Russland, og de hadde venner i hele denne verden. Men i 1967, når de trodde løven var død, som de tenkte når Tiberias var død, når de tenkte det, nå har vi fått Jerusalem, nå er det bare sommer og solskin som står for jødene i jødeland. Så var det ikke så mange dagene etterpå at de forstod de var kommet ifra asken til ilden. For etter jødene fikk Jerusalem, så har de opplevd en forfølgelse som de ikke hadde opplevd før den tid. De skal overgi eder. De skal overgi eder til trengsel. Og det vi opplever i dag, det er at land etter land overgir jødene til trengsel. Den støtta og den sympati som de hadde i begynnelsen, den har tatt uhyggelig slutt. Og de skal ikke bare overgi eder til trengsel, men de skal slå eder i hel. Det er disse resultatet av å overgi jødene. Det er at de blir slått i hel. Uavladelig, for hver dag og hver måned og hvert år, så kommer det meldinger fra dette stakkars folket. Det er stadig nye som blir slått i hel. En buss som blir eksplodert, en bomber som eksploderer. Og mennesker som blir slått i hel, bare fordi de er jøder. Og står, og dere skal hates av alle, for en uhyggelig utvikling. Jeg kunne aldri tenkt meg muligheten av at Norge skulle bli revet med i dette jødehatet igjen. Jeg kunne overhovedet ikke tenkt meg muligheten av at Europa kunne bli revet med i et jødehat etter det som jødene opplevde og gjennomlevde under krigen. Men det er forferdelig. Jeg trodde de hadde fått medfølelse iblant alle folk. Men det var kortvarig. Nå rives de med den ene etter den andre, og det går over til jødehat. Innstillingen går nå imot jødene. Jeg vil bare be oss om den enkelte, at vi ikke blir revet med i slikt. Å, jeg har du han i behold? Jeg har en stor sorg, en uavladelig gremmelse for jødene. Hva går den ut på? At de skal få landet sitt igjen, at de skal få det godt av her, at de må bli frelst. Men la ikke denne vår sorg for jødene bli forent med hat over araberne. La oss ha også omsorg for at araberne må bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Men det var ikke bare det at det er jødene som opplever dette, men det er trekk i vår tid som jeg bare har nevnt, at de troende nå overgis til trengsel over hele denne verden. Vi hører stadig nyheter om det. Og det som er det forferdelige, det er at mange blir skremt til å gjøre opprør og bli ført vidt i denne uhyggelige tilstanden. Vi skal lese et vers i Daniel. Profeten Daniel, til slutt. Daniel er den siste av de store profetene. Daniel, det tredje kapittel. For det siste trekket med han, det var altså forfølgelse som var særpreget, og det var skattetrykket, det vil jeg ikke nevne igjen, for det samme som mye om i går, at det kan mest ikke bli verre, men han blir verre Kleppe for hvert år som går her i landet, og det blir verre over hele denne verden. Han kommer med en ny skrue nå i det neste måned, sier de. Så det skal i alle fall ikke bli mye igjen, hverken av skinn eller bein. Det blir det helt sikkert. Men det tredje og det siste, det var person eller tilbedelse og la seg tilbe som Gud, et gudebilde, et bilde av en Gud som øvrigheten forlangte skulle tilbedes. Og det er det feleste av alt, at jeg registrerer at vår øvrighet i vårt land, det gir oss et bilde av en Gud som de forlanger at folk i vårt land skal tilbe. De bygger ikke av gull i den forstand, men de lager et bilde av guddommen, en forestilling, et gudsbegrep, som de forlanger at alle mennesker i Norge skal tilbe. Og det er to uhyggelige makter i denne verden. Det er den makt som står bak øvrigheten. Når øvrigheten setter noe ut, da står det grusomme makt bak. Men det som hjelper en øvrighet til å få mennesker til å tilbe et sånt bilde, en parodi av en Gud, det er ikke bare øvrigheten, men det er noe som er nytt i denne verden. Og det er musikken. Men den musikken, den er ikke uskyldig. Den er i besittelse av sånne uhyggelige krefter at vi skal se at når Nebukadneser i profeten Daniel, som er en profeti av endens tid, og som er en profeti av det som vi ser karaktertrekk av i dag, at øvrigheten lager et bilde, et begrep av Gud som de forlanger vi skal tilbe. Og så, for å få folket til tilbe, så står det i femte vers: så snart dere hører lyden av horn og fløyte og sitar og harpe og lutt og sekkepipe og alle andre slags strengelek, nå faller de ned. Da faller de ned og tilber. Og det er en fryktelig avvæpnende makt i musikken. De får motforestillinger som et menneske måtte ha. De forsvinner med en gang musikkorpset spiller. Når hele dette orkesteret med alle disse forferdelige tonene og lydene, så blir du alldeles lamma i ditt samvittighetsliv og tankeliv. Det går på følelsene løs, og så detter du pladask, og så tilber du. Idoler! Har aldri gode sikt noe i denne verden. Har aldri vært etter siste verdenskrig at de kristelige møter er blitt dominert med orkester og musikk og lyder og hendelsløse, så er av en sånn uhyggelig styrke og makt at det avvæpner all tanke og forstand, og så tilber du idoler. Du store min. Det er forferdelig å bli ført vidt. Hvorledes? Jeg vil bare si, hvorledes skal vi forsvare oss? Skal vi gå til angrep? Skal vi gå til demonstrasjon? Skal vi gå til opprør? Ja, da er vi ført vidt. Men det står en eneste anvisning her. I Daniel 6. kapittel og det 11. vers. Om du ikke kunne huske så mye igjen av det jeg har sagt i denne timen, om du kunne huske det, om du ville legge god viljen til, du ungdom og du eldre, vi som skal leve noen år. Der står i Daniel 6:11, når de forlangte at han skulle tilbe dette bildet, så står det: men Daniel, han protesterte ikke, han demonstrerte ikke, han var ikke imot. Men Daniel, han gjorde alldeles som han hadde gjort før. Han gjorde ikke noe annet. Han gjorde bare alldeles som han gjorde før. Kunne du love meg det? At du ville gjøre alldeles som de har gjort før. De har tilbedt den sanne Gud. Og så nekta de tilbedelse. Så nekta de å tilbe idoler. Så nekta de å bli immune for tanke ved musikk. Gjør alldeles som de gjorde før. De hadde møter før uten denne her hendelsløse. De kunne tilbe Gud og ha vekkelsesmøter uten denne hendelsløse. Og da talte de til menneskens samvittighet, så at de gråt og gikk til naboer og gjorde opp synd. Og det var ikke med smil over fladeskhet, men det var syndere som møtte en hellige Gud og var fortapt og ble frelst. For Gud talte til deres samvittighet, og samvittigheten anklagde de. Du store min, Det som var det beste med det, det var etterpå. Daniel, han skulle ikke bare vinne de som var gode med han, men Daniel, han skulle også være en som skulle være et vitne for de som kastet han i ildovnen. Hvor skulle han kunne vinne det etterpå, hvis han hadde spent og spredt og bandt og stekt på? Ja, det var noe litt forferdelig sterkt, men du kan da ta litt tåligere i. Men når han kom ut av ildovnen, så står det at de kunne ikke engang kjenne røyklukt av klærne. Han hadde ingenting som minnet om at han hadde vært sånn og mishandlet av dem. Han kunne snakke til dem uten at de ble minnet om at de hadde mishandlet dem i det hele tatt. Han kunne møte sine fiender uten at hans fiender fikk kjenne noe som røyk i nasen på dem. Han kunne møte dem. Om jeg og du kunne møte dem uten at de kjente røyklukt av oss. Uten at vi snakket om at du var så fæle med meg, for du var så grusomme med meg. Nei, da måtte ikke ha minne om det. Gud i himmelen gi, la det falle ut til godt vitnesbyrd for oss, når tidene og dagene blir vunnet. Det er bare så kort en stund. Når hytten faller, så får vi kronen. Hva gjør det da om solen har oss brent? Herre Jesus, vi er så takknemlige for å være i dine hender, å være i din varetekt. Vi er så takknemlige, Jesus, for at du har sagt at jeg skal slippe å bekymre meg for hvorledes jeg skal få svare. Du har sagt at du vil gi meg munn. Så vil jeg regne med det. Så vil du gi meg den visdom som jeg ikke har fra min egen forstand. Vil du hjelpe den enkelte av oss i dager som ligger foran, at vi kunne bli sjelevinner. At vi kunne overvinne de som er vonde imot oss med å være god. Ondskapen er ute omkring oss alle veier. Gud i himmelen, gi la meg få lov å vandre i dine fotspor som ikke skjeller igjen og ikke truer, Jesus. Jeg ber om en sign fortsatt dagen for oss. I ditt hellige navn. Amen. Som det har vært de andre dagene. Så vil jeg bare gi en liten opplysning at ute i småsalen der så har vi to bøker. Den ene boken er ganske fersk og nye. Og den heter Det som er behandlet for disse timene, Kjenner du tid? Og jeg har det av en John Ørvik. Han har ikke skrevet boken selv, men han har holdt de timene på, og de er tatt opp på lydbånd. Og vi har en lærer på Karmøse her. Klart å skrive de av og redigerte og gjort det til et glimrende bokverk. Som jeg har lyst til å anbefale på det aller beste og det værmeste. Den vil være til hjelp for den enkelte i mange av disse spørsmålene. Kjenner du tid? Nå koster 30 kroner. Så har en på samme måte så ble det til boksetter Den gode hørde. Den ligger der ute. Den er av meg, men den er også skrevet av Lybånd. Det er 15 kroner, det er helt. Så den som ikke har det eller har lyst til å dele noen ut til andre av deg, det kan du kjøpe av deg der. Nå tar vi kaffe.